Jeg slår op i Markus evangeliet, kapitel 1, vers 1. Som sagt er der for, delt nogle papirer ud med skriftsteder, så man behøver ikke slå alle de andre skriftsteder op. Til gengæld så fyrer vi en hel masse skriftsteder af, og så sparer vi tiden ved, at I bare kigger på papiret. I Markus 1:1 står der, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Ordet evangelie, eller evangelion, betyder selvfølgelig gode nyheder eller det glædelige budskab. Og det kan selvfølgelig også bruges som betegnelse for indholdet i kristendommen, de gode nyheder om Jesus. Det glædelige budskab er jo, at Jesus, Guds søn og den anden person i treenigheden, lod sig føde som menneske for at leve og dø i vores sted og løskøb os til ham. Så vi er frelst ved tro på ham. Det er kort opsummeret evangeliet. Vi kan også tage Jesus' egen ord i Johannes 3, vers 14. Johannes 3, 14-18 står der. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og i Romerne 10, 9, har vi også en kort fremstilling i evangeliet. 10, 9-13 tager vi. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Der er derfor kun ét evangelie eller evangelium. Når vi siger Markus evangeliet, så betyder det selvfølgelig ikke, at vi taler om et andet evangelie, end det Lukas taler om. Der er kun ét godt budskab, og det er selvfølgelig det gode budskab om Jesus. Det er det samme evangelie, som evangelisterne taler om. Det er det samme budskab, det er det samme, de samme gode nyheder, bare ifølge Markus, set fra Markus' synsvinkel, og sagt med hans ord og genfortalt med ham og med hans personlighed. Og det bringer os til spørgsmålet, hvorfor er der fire evangelieberetninger? Man kan også sige, hvorfor er der fire evangelier, men så har jeg lige modsagt mig selv. Der er kun ét evangelie, men der er fire beretninger. Hvis vi tager sådan en tingest her, sådan en firkantet kasse, og sætter den i midten på hovedet af Simon. Det kan godt være, at jeg skal bruge en hånd her, Simon. Så er den cirka i midten. Jer, der sidder bag Simon, hvad kan I se? I kan se en firkantet kasse, hvor der står Johannes. Den er ikke så tydelig. Hele Guds folk, ja. Ja. Så I kan så se en side, hvor der står Johannes og Jesus og hele Guds folk og Gud. Okay? Og jer, der sidder på den side herover, hvad kan I se? Matthæus står der. Jøder. Og der står Jesus, og der står konge. Og jer, der sidder herover på den her side, hvad kan I se? Markus, romere, Jesus og tjener. Har vi været alle siderne rundt? Nej, vi mangler en herover. Hvad kan I se, er der herover?
Lukas, græker, Jesus og menneske.
Så I kan så se, der står Lukas, græker, Jesus og menneske. Super. Du må godt tage den ned af dit hoved igen, Simon. Tak for det. Så, vi så altså alle sammen et firkantet objekt. Og så vi en side hver, alt efter hvor vi sad henne, hvilken vinkel vi så det fra. for at få en komplet forståelse, så må vi altså anskue objektet fra alle sider. I det her tilfælde fra fire sider ser vi det her objekt. Vi har på samme måde i de fire evangelieberetninger fire fortællinger om den samme begivenhed. Så der er en evangelist, der ser det fra sin synsvinkel, og en anden evangelist, der ser det fra sin synsvinkel og fortæller den samme. Der fortæller hver sin historie om de samme begivenheder. Vi har fire fortællinger om det glædelige budskab. Før de blev nedskrevet, var der masser af øjenvidner. Masser af øjenvidner, der var i live, og der var endda nedskrevne fragmenter. I midten af det første århundrede begyndte øjenvidnerne at blive tyndet ud. De begyndte langsomt at uddø. Og det var derfor meget vigtigt at få skrevet øjenvidneberetningerne ned korrekt. Så Helligånden vælger de fire mænd, der skal gøre det. Og de fire mænd er Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Evangelieberetningerne, især de tre første, kom ud, mens der stadig var øjenvidner, der kunne bekræfte dem. Så der var selvfølgelig masser af mennesker, der havde set de her ting ske, som levede, mens i hvert fald de tre første evangelier blev udgivet, altså kom ud blandt folk. Og vi hører ikke noget i Bibelen eller i historien om, at der skulle være nogen, der betvivlede sandheden af dem. Der er ikke nogen, der protesterer mod sandheden af dem. Der kommer ikke andre historier, der kommer ikke nogen rettelser. De her evangelier eller evangelieberetninger harmonerede fint med det, som andre øjenvidner sagde, og folk havde tillid til forfatterne af dem. Først flere hundrede år senere dukkede forfalskede evangelier i anførselstegn op. De blev aldrig accepteret af kirken. Der var ikke nogen, der kendte forfatterne eller kunne bekræfte indholdet. Så det er de her fire beretninger, Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, og dem alene, der belyser evangeliet fra hver sit perspektiv. Derudover så er de fire beretninger skrevet til forskellige modtagere. Forestil jer, at I skulle beskrive en ny bil. I skulle beskrive en ny bil, for eksempel fra fabrikken af, hvis I var på fabrikken. I skulle beskrive den til bilforhandleren, altså ham, der skal leve af at købe og sælge den. Jamen, så understreger I det, som er vigtigt, altså hvor meget han skal give for den, og hvor meget I regner med, han kan sælge den for. Det er det, der er vigtigt for bilforhandleren. Hvis I nu skal fortælle om bilen til køberen, jamen, så understreger I det, som er vigtigt for køberen. I understreger købspris og driftsomkostninger og praktisk anvendelse. Lad os sige, I skal beskrive den for mekanikeren. Jamen, der er nogle helt klare specifikationer, som han skal vide. Hvad er der problemer med, eller hvordan kommer jeg ind til at skifte den her lygte på en Peugeot? Hvad gør jeg, når differentialspæren altid laver ballade? Eller de her ting, dem lægger mekanikeren vægt på. Og lad os sige, I skal hjem og fortælle jeres ægtefælle om bilen. Jamen, så lægger I måske vægt på, hvis I er mænd, og skal fortælle jeres kone det, at det her, det er en kæmpestor babycontainer, og den er praktisk, den har plads til alt muligt, og den er billig i omkostning og kører selvfølgelig ikke så hurtigt. Og hvis det er en kvinde, der skal hjem og reklamere for bilen hos sin mand, så siger hun bare, rum, rum, der er træk i, og så er den solgt. Men det er den samme bil. Vi lægger bare vægt på nogle forskellige ting, alt efter hvem målgruppen er. Eller hvem er modtagergruppen. På samme måde, så er de fire evangelieberetninger skrevet til fire forskellige modtagergrupper. Matthæus, han skriver til jøderne og beskriver Jesus som konge. Den messias, de venter på. Lukas, han skriver til grækerne og beskriver Jesus som menneske. Johannes, han skriver til hele Guds folk og beskriver Jesus som Gud. Mens Markus skriver til romerne og beskriver Jesus som tjener. Det er en af grundene til, at Markus evangeliet er en bog med fart på. Jesus, han er travlt med sin tjeneste, han går lige fra en begivenhed til den anden, og han gør alting med det samme. Romerne, de vil gerne have action. Ikke så lange forklaringer, ikke så lange udredninger, ikke så nogle slægstavler, det er irrelevant for dem. Men det må godt gå lidt snappigt, det må godt gå lidt hurtigt, der må godt være action, der må godt være noget, man kan huske, noget, man kan hænge historien op på. Og vi ser ordet straks over 40 gange i Markus 16 kapitler. Romerne, de var for det meste analfabeter, og historien den skulle kunne høres og huskes. Og fokus er derfor mere på Jesu gerninger end på hans ord. Så man kan sige, at Markus evangeliet, det er action evangeliet, det er avisudgaven. Den hurtige, letlæste. Jeg tror, den første bibel, jeg læste, altså der skulle læse hele Bibelen, det var en tegneserie af hele Bibelens fortællinger, som en, jeg havde læst Bibelen. Fordi det var, hvad jeg lige kunne kæmpe mig igennem der. Det var, hvad der var overskueligt for mig. Jeg ville godt have actionudgaven med en masse billeder i, jeg kunne kigge på, og ikke så lange udredninger. Så senere, da jeg blev moden til det, der læste jeg selvfølgelig Bibelen på, med den rigtige Bibel med tekst. Men det var actionudgaven, det var det, jeg kunne huske. Jeg kunne huske de billeder, og jeg kunne overskue det. På samme måde så Markus evangeliet, sådan action evangeliet, det går lidt snappy, og der er fokus på de ting, Jesus gør, så man kan huske det. Ikke så mange lange forklaringer. Til de hårdarbejdende og resultatorienterede romere, der fremstiller Markus Jesus som Guds tjener. Så han understreger, at Jesus er tjener. Derfor er der ingen slægstavle. Slægstavlen er ikke noget, romerne går særlig meget op i. Jøderne, de vil meget gerne vide, hvilken slægt Jesus er fra, hvis han skal forestille at være Messias. Og det får de også understreget i Matthæus. Romerne er ligeglade, og der er heller ikke nogen, der går op i en tjeners stamtavle. Så der er ikke nogen slægstavle her. Jødiske traditioner og begreber, de forklares. Selvfølgelig er de stadigvæk med. Man kan ikke fortælle hele evangeliet her, alle historien om Jesus, uden at se det i en jødisk kontekst. Det kan vi heller ikke. Så derfor så er de jødiske traditioner og begreber, de bliver forklaret i Markus. De aramæiske udtryk oversættes. Og tidsangivelserne i kapitel 6 og kapitel 13, det er romersk tid. Det er altså en anden måde at regne tid på, end på hebraisk. Så det er romersk tid i kapitel 6 og kapitel 13. Der er flere romerske udtryk i Markus, end de andre evangelieberetninger. For eksempel centurio eller centurion, som er oversat som officer i kapitel 15. Quadran eller quadrans, som er oversat som en mønt. Det er en bestemt mønt i kapitel 12. Flagella eller flagellum, en pisk i kapitel 15. Og en spekulator, en bødel eller de her bodyguard, secret service for blandt andet for kejseren og dem, han udpegede den til, men oversat som bødel i vores bibel. Og en sextarius oversat som torvet, det er en romersk måleenhed, altså, men det er oversat som torvet, hvor man handler ind i kapitel 7. Der er en tillempet romersk opbygning i Markus. Så der er ikke en begyndelse på samme måde som i andre historier. Der er ikke en slutning, men der er et midtpunkt eller et højdepunkt, nemlig Peters bekendelse i kapitel 8, vers 29. Så kigger kapitel 8, vers 29, står der, så spurgte han den, altså Jesus. Men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter svarede, du er Kristus. Så Peters bekendelse her, du er Kristus, er midtpunkt. Det er lige midten af historien, og det er på sin vis højdepunktet. For det er selvfølgelig det, som vi skal indse gennem evangeliet, er, at Jesus er Guds søn og Gud selv, og han er både konge, han er både tjener, han er helt Gud og helt menneske, og Markus lægger vægt på at understrege Jesus som tjener. Når missionærer og bibeloversættere, de forsøger at nå folk, der endnu ikke har Bibelen på deres eget sprog, så begynder de oftest med Markus evangeliet. Hvilket gør Markus evangeliet til verdens mest oversatte bog? Dels fordi Markus evangeliet er det korteste af de fire evangelieberetninger, og dels fordi det henvender sig til en gruppe, der ikke har et indgående kendskab til jødedommen på Jesu tid. Derfor bruger man oftest Markus evangeliet. Det var lidt om modtagerne, altså romerne. Så lad os kigge lidt på forfatteren. Lad os gå til første gang, Markus er nævnt. I Apostlenes Gerninger 12. Så slå op, eller kig i jeres uddelte papir. Apostlenes Gerninger 12, 11-12. Altså 12, 11 og 12. Peter er fængslet og i lænker på det her tidspunkt. Men der er en engel, der får ham fri, og han går ud af fængslet, men han er ikke helt sikker på, om det er et syn, han ser, som han har set før, eller om det er virkelig. Og så møder vi ham her i vers 11. Så kom Peter til sig selv og sagde, nu forstår jeg. Sandelig er Herren har sendt sin engel og reddet mig ud af Herodes hånd og for alt det, som jøderne går og venter på. Vers 12. Da han havde gjort sig dette klart, gik han hen til Marias hus. Hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange forsamlet og bad. Så han gik hen til Marias hus, og hun var mor til Johannes med tilnavnet Markus. Johannes, det er hans hebraiske navn. Markus er hans græske navn. I kan også finde nogen, der påstår, at Markus er hans romerske navn. Det er egentlig lige så rigtigt, for de har adopteret en masse navne fra grækerne. Men Markus kommer altså af græsk. Så Johannes er hans hebraiske navn, Markus er hans græske navn, og Markus er på sin vis kun nævnt her for at identificere hans mor, som selvfølgelig hedder Maria, ligesom alle de andre kvinder i Nyt Testamentet næsten. Der er så mange Maria, så man ikke kan holde styr på dem, så når der er en Maria, så understreger man lige, hvilken Maria er det. Er det hende, der hedder syv dæmoner ud af? Er det Maria Jesu mor? Er det Maria Magdalene? Det her, det er ikke nogen af dem. Det er Maria, som er mor til Johannes med tilnavnet Markus. Og så har man identificeret hende. Når det er hendes hus, betyder det, at hendes mand ikke er i live, så hun er enke, og derfor er det hendes hus. Det er altså der, de mødes. Peter, han kommer. Han kommer ud af fængslet, han går til hendes hus og banker på, og så sker der det, at der er en hel masse, der er forsamlet og beder for hans løsladelse, men da pigen, der hører hans stemme, hun glemmer at åbne døren, hun bliver så befippet, så hun glemmer at åbne døren, og så løber hun hen og siger, han er her, Peter er her, og så er der ikke nogen, der tror på det. Så de er alle sammen samlet for at bede for hans løsladelse, og da han så kommer og banker på døren, så er der ikke nogen, der tror på det ham. Men de ender med at lukke ham ind. I Apostlenes Gerninger 12:24, der står der så lige efter her. Men Guds ord fik fremgang og blev udbredt. Og da Barnabas og Saulus havde udført deres tjeneste i Jerusalem, vendte de tilbage og tog Johannes med tilnavnet Markus med sig. Så Johannes med tilnavnet Markus tog de med Barnabas og Saulus, eller Paulus. Som han kom til at hedde. De tager altså Markus med til at hjælpe dem, som en hjælper. Markus er i øvrigt fætter til Barnabas, det ved vi fra Kolossenserne 4:10. Så Markus er fætter til Barnabas, og muligvis levit, som Barnabas er det. Hvis han er det, er det også muligt, at han har tjent i templet, og det kan være, at han har tjent sammen med Barnabas, og han ved, hvor han er god til det, og han er til at stole på. Det kan vi ikke vide med sikkerhed. Han kan godt være Barnabas fætter uden at være levit, og han kan også være levit uden at have tjent i templet samtidig med Barnabas. Men de er i hvert fald i familie. Efter at have været med Barnabas og Paulus på Kypern, hvor de har en hård tid med troldmænd og så videre, så vælger Markus desværre at desertere. I Apostlenes Gerninger 13:13, der står der, Paulus og hans ledsager sejlede ud fra Paphos og kom til Perge i Pamfylien. Men Johannes forlod dem og vendte tilbage til Jerusalem. Hvordan forlod han den? På hvilken måde forlod han den? Lad os se 2 år efter i kapitel 15. Så der går 2 år, fra han deserterer, fra han forlader dem her, og så til kapitel 15, vers 36. Apostlenes Gerninger er stadigvæk 15:36. Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas, lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. Barnabas ville også tage Johannes, som kaldes Markus, med. Men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, der havde forladt dem i Pamfylien og ikke havde deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med og sejlede til Kypern. Men Paulus valgte Silas, og efter brødrene havde overgivet ham til Herrens nåde, tog han afsted. Han rejste gennem Syrien og Kilikien og styrkede menighederne. Så Paulus og Barnabas blev altså uvenner over Markus. Barnabas ville have Markus, hans fætter, med, give ham en chance mere efter de to år der. Og det ville Paulus overhovedet ikke høre tale om, og de splittede op. Så Paulus, han udskifter Barnabas med Silas. Han tager altså Silas med i stedet for, og Barnabas tager Markus med. Og han får en chance mere for at hjælpe med at tjene, og de tager hjørt til Kypern igen. Så spoler vi tiden 10 år frem nu til Paulus første fængsling i Rom. Og vi læser, hvad Paulus han skriver i Kolossenserne 4:10. Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas fætter, ham I har fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Det var altså 10 år efter, at Barnabas havde taget Markus med i stedet for at splitte op med Paulus. Og under Paulus anden fængsling skriver han i 2. Timotheus 4, vers 9-11. Så 2. Timotheus 4, 9. Skynd dig, kom snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden og rejst til Thessalonika. Kreskens er rejst til Galatien, Titus til Dalmatien. Kun Lukas er hos mig. Og tag Markus med. Han er mig til god hjælp i tjenesten. Så han skriver altså under sin første fængsling, Markus, Barnabas fætter, ham I har fået påbud om, jeg hilser jer, tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og så i hans anden fængsling her skriver han, og tag Markus med, han er mig til god hjælp i tjenesten. Så Markus fungerede, eller han var fætter og fungerede som hjælper for Barnabas, og på et eller andet tidspunkt blev han også forsonet med Paulus. Fik en chance mere og blev forsonet med ham, og var hjælper for ham. Og det var, hvad Markus han var. Han var ikke apostel, han var ikke pastor, men han var en hjælper eller en tjener, som bliver instrument til at beskrive Jesus som tjener. Ved Helligånden selvfølgelig. Når han er nyttig for Paulus, når Paulus sidder fængslet, så kan vi i hvert fald gætte os til, at det ikke kun er for hans selskab, når han siger, at han er nyttig for mig, han er nyttig i tjenesten. Og det er muligt, det er til at skrive. Paulus skrev sjældent selv ned. Han havde formentlig en øjensygdom, og det var meget normalt, at man fik andre til at skrive for sig. Det har Paulus helt sikkert også gjort. Og det er meget muligt, at det er det, som Markus han var nyttig til. Nyttig til at skrive, en god skriver. Og det kunne selvfølgelig forklare, hvorfor han så også er en af dem, der er udvalgt til at skrive evangeliet. Så Markus han endte med at have et godt forhold til både Barnabas og Paulus. Men hans forhold til en anden apostel er langt vigtigere, nemlig apostlen Peter. Og vi er slet ikke nået til vores midtpunkt endnu. Nej, næsten. Så hans udvalg til apostlen Peter er meget vigtigere. Efter Markus' eventyr med Paulus og Barnabas gik der som sagt 10 år, før vi hørte om ham i brevene fra Paulus' fængsling. I den tid, i hvert fald størstedelen af den, var han hos Peter. Markus, han kendte Peter fra barnsben. Husk på, det var hos Markus' mor, at kirken mødtes og bad for Peters løsladelse. Og der var Markus nogle gisninger omkring 15 år, så han har kendt ham i hvert fald før han var 15. Peter, han skriver i 1. Peters brev 5:13. Jeres udvalgte søster i Babylon og min søn Markus hilser jer. Han skriver for Rom. Han kalder Rom for Babylon, for der er en masse forfølgelse og så videre. Nogen vil måske kigge i brevene, og så er det smartere at skrive Babylon. Det er der en hel masse teori om, hvorfor han gør det. Det vigtige her er, at han siger, min søn Markus, selvfølgelig ikke hans fysiske søn, men hans søn i Kristus, som man vil. Men de havde et nært forhold, et tæt forhold, og de tjente sammen. Og her er noget vigtigt. Markus evangeliet er Peters øjenvidenberetning. Så det, som Markus skriver, det er Peters øjenvidenberetning. Han er altså skriver for Peter, eller fortolker af Peter, om man vil. Kan vi vide, at det er Peters øjenvidenberetning? Ja, det kan vi. For det har kirkefaderne været enige om lige fra begyndelsen. Entydigt og uimodsagt. Kan I huske Polycarp? Polycarp, han er kirkefader og martyr. Det var ham, som de prøvede at brænde, og han ville ikke brænde, og de tog en lance eller et spyd og kastede på ham i stedet for at slå ham ihjel der. Han var kirkefader, og han var elev af Johannes, eller efterfølger af Johannes som pastor. Han kendte i hvert fald Johannes udmærket. Og han, Polycarp, havde en elev, der hed Papius, som blev biskop, som skrev, Markus var en formidler af Peter og skrev med præcision. Altså Papius, biskoppen, som var Polycarps elev, skrev, Markus var formidler af Peter og skrev med præcision. Det er en af kirkefaderne, som nævner, at Markus er formidler af Peter, eller fortolker af Peter. Justin i år 100-150 nævner Peters erindringer som skrevet af Markus. Han citerer altså Peters erindringer og siger, som de er skrevet af Markus. Han lever fra 100-150. Og efter Justin er der en hel masse kirkefader, som også understreger, at det er Peters erindringer, der er skrevet af Markus. Jeg kan ikke udtale dem alle sammen, og jeg har ikke skrevet dem ned, fordi efter nogle hundrede år bliver det mere og mere, for mig i hvert fald, irrelevant. Det vigtige er jo, at dem, der kendte dem og levede på det tidspunkt, alle sammen var enige om, at det var Peters erindringer, som blev skrevet af Markus. Gennem de visuelle beskrivelser i bogen kommer Peters øjenvidenberetning også til udtryk. Der står, eller den måde, det står på, Jesus så rundt på dem med vrede i 3:5. Jesus så rundt på dem med vrede. Jesus så rundt på dem, der sad omkring ham i 3:34. Jesus så op mod himlen og sukkede i 7:34. Og så videre. Der er en hel masse beskrivelser, især af Jesus, også af scenariet, af græsset og så videre. En masse tillægsord, som er beskrevet som af en, der har været og set det. Altså som beskrevet som en øjenvidenforklaring med tillægsord og ting, man kun kan vide, hvis man har set det, som man aldrig ville beskrive sådan ellers, medmindre man prøvede at forfalske det selvfølgelig. Peter, han talte oftest aramæisk, og Markus, han har flere aramæiske gloser med, end de andre evangelieberetninger. Boanerges, som er oversat som tordensønner i 3:17. Talita Kum, oversat til lille pige rejster i 5:41. Korban, som er oversat som tempelgave i 7:11, og Efata, oversat til lugter op i 7:34. Der er delte meninger om Markus eller Matthæus var skrevet først, om det var det første nedskrevne evangelium. Markus evangeliet blev i hvert fald skrevet til romerne, muligvis så tidligt som år 50. Markus, han var ikke blandt de 12 apostle, men formentlig del af en større gruppe disciple. Han er formentlig også den unge mand, som er nævnt i 14, 51 og 52. I Markus 14, 51 og 52 står der, men der var en ung mand, som fulgte med ham, kun med et lagen over sin øjne krop. Også ham greb de fat i, men han gav slip på lagenet og flygtede nøgen. Og der er noget med den måde, det er skrevet på, grammatisk og så videre, at der er stor sandsynlighed for, at det er Markus selv, der skriver om sig selv her. Det er formentlig den eneste gang, Markus er omtalt i Markus evangeliet. Er der nogen, der kan huske, hvor mange evangelier der er? Et evangelie, beskrevet i fire beretninger. Matthæus, han skriver til jøderne og understreger Jesus som konge. Lukas, han skriver til grækerne og understreger Jesus som menneske. Johannes, han skriver til hele Guds folk og understreger Jesus som Gud. Og Markus skriver til romerne og understreger Jesus som tjener. Yes. Derfor så kan vi godt udpege et nøglevers i 10:45. Markus 10:45 står der, for end ikke menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Så altså her i Markus evangeliet, hvor Markus henvender sig til romerne og understreger Jesus som tjener, der skriver han i 10:45, for end ikke menneskesøn er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og vi har et midtpunkt og højdepunkt efter romersk måde at fortælle historie på. I 8:29, så spurgte han den, men I, hvem siger I, at jeg er? Og Peter svarede, du er Kristus. Hvis øjenvidenberetning er det, vi hører om i Markus evangeliet? Peter. Peters øjenvidenberetning er gengivet her i Markus evangeliet. For dem, der har gavn af en inddeling, så er der en grov inddeling her. Vi kan dele Markus evangeliet op i tre dele. Den første er tjenerens komme fra kapitel 1, vers 1. til kapitel 1, vers 13. Så tjenerens komme, 1:1 til 1:13. Tjenerens virke, 1:14 til 10:52. Det er altså hele kapitel 10 ud. Så tjenerens virke, 1:14 til og med hele kapitel 10. Og tjenerens fuldendelse, hele kapitel 11 til og med kapitel 16. Hvor langt det end er. Så tjenerens komme, 1:1 til 1:13, tjenerens virke, 1:14 til 10:52, tjenerens fuldendelse, kapitel 11 til og med kapitel 16. Gud valgte at bruge en hedning, en toller eller skatteopkræver og en desertør til at skrive evangeliet. Hvorfor den slags mennesker? Fordi det er den slags mennesker, der er. Der er ikke nogen af os, der er perfekte. Gud, han kan bruge vores personligheder til at virke igennem os. Ligesom han bruger Matthæus' personlighed. Det er selvfølgelig Helligånden, der er forfatter i sidste ende. 2. Timotheus 3:16. Men Helligånden har valgt Matthæus til at skrive til jøderne og bruge hans personlighed. Han har valgt Markus til at skrive til romerne og bruger hans personlighed. Han har valgt Lukas til at skrive til grækerne og virker gennem hans personlighed. Og han har valgt Johannes til at skrive til hvem? Hele Guds folk og bruger hans personlighed. Og Gud kan bruge vores personligheder, selvom vi er en anden slægt, og selvom vi er fra et væv, der er ildeset, og selvom vi har været desertører. Markus havde været desertør, og Peter havde så sandelig også været desertør. Og han bruger de her til at fortælle hans evangelie. Vi kan lade os bruge af Gud, eller vi kan blive brugt af Gud, når vi vælger at blive brugt af ham. Han kan bruge os, som vi er. Han kan bruge vores personligheder, hvis vi stiller os til rådighed, eller når vi vælger at blive brugt af ham. Jesus, tak for dit ord til os. Vi beder dig, at du vil tale til os hver især her, at du må blive større, jeg må blive mindre, at dit ord må blive husket her. Må dit ord virke i os, og vi glæder os til at høre, hvad du har til os i Markus evangeliet og i dit ord her. Tak, Jesus. Amen.